з півгодини.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Валер Каліноўскі. А тепер больш падрабязна про падзеі ў Беларусі і свеце. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Хвідарук прабудзе ў шпіталі да панядзелка 17 снежня. Маладафронтавец потым будзе нейкі час знаходзіцца дома і наведвацца ў раённую паліклініку. 12 снежня падчас разгону дэманстрацыі за незалежнасць, прымеркаванай да візыту расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна ў Менск, байцы спецназу міліцыі жорстка збілі Зміцера. Калі ён ляжаў на прыступках, спецназаўцы білі яго нагамі, пакуль ён не страціў прытомнасць. Далей распавядае Любоў Лунёва.
Зміцер Хвідарук хутка ідзе на папраўку. Хлопца наведвае вялікая колькасць людзей. У асноўным гэта сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». У шпітальнай палаце нумар 314, дзе ляжыць Зміцер, каля яго нагалошку, садавіна, сокі, цукеркі, лялькі, усё тое, што не змясцілася ў лядоўні і што прынеслі наведвальнікі. У пятніцу ўвечары нехта выклікаў міліцыянтаў, каб яны выправадзілі наведвальнікаў з палаты, бо іх было занадта шмат, гаворыць Зміцер Хвідарук.
Дня лекары даюць пігулкі, робяць розныя неабходныя працэдуры. Заўтра таксама такую рэчку будуць рабіць. Маю дзячна, што наведаю шмат людзей мяне. Ну і таксама не адбылося тут і без эксцэсаў, бо вельмі шмат людзей праходзіць. Напрыклад, учора вечарам нават прыйшлося выклікаць міліцыю, каб выдаліць усіх наведавальнікаў позна вечарам, каторыя прыйшлі да мяне. Ну, наведалі лідары всіх палітычных партій.
Нагадаем, Зміцера Хвідарука прывезлі ў шпіталь у непрытомным стане. У гісторыі хваробы напісана, што яго збілі супрацоўнікі міліцыі. Праз некалькі гадзінаў пасля таго, як маладафронтавец трапіў у шпіталь, дзяждэпартамент ЗША асудзіў збіццё Зміцера і жорсткі разгон мірнай дэманстрацыі. Пазней з крытыкай у бок беларускіх уладаў выступілі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і палітыкі. Апроч Зміцера, да медыкаў звярнуліся некалькі ўдзельнікаў акцыі з рознымі траўмамі. Гаворыць Павел Севярынец.
Тое, што да Зміцера ў бальніцу зараз прыходзяць кожны дзень дзясяткі людзей, і тое, што гэта бачыць медперсанал, гэта бачыць хворыя, робіць вялікую справу беларускай салідарнасці. Літаральна ўжо ўся больніца поўніцца чуткамі пра тое, якія амбасадары, якія палітыкі, якія журналісты, якія замежнікі завітвалі да Зміцера сёння. На ягоным ложыку сімболіка маладафронтаўская. Гэта ўсё безумоўна вельмі ўражвае. І нават калі выклікалі міліцыю, міліцыянты прыходзілі з такім вінаватым выглядам, не шчыравалі там, што называецца, бо бачаць і разумеюць, наколькі моцная салідарнасць.
Зміцера выпішуць 17 снежня. Больш за тыдзень ён будзе знаходзіцца дома, бо яму пэўны час нельга мець фізычныя нагрузкі. Справу па факце збівання міліцыянтамі актывіста моладзевага дэмакратычнага руху распачынаюць міліцыя. Паводле заканадаўства, крымінальныя справы, у якіх у якасці парушальнікаў падазраюць супрацоўнікаў міліцыі, мусіць расследаваць пракуратура.
Пра лікаванне збітага спецназаўцамі Зміцера Хвідарука распавядала Любоў Лунёва. Нагадаю, Зміцер пратэставаў супраць візіту ў Менск расійскага прэзідэнта. Тым часам учора завяршыўся афіцыйны візіт Уладзіміра Пуціна ў Беларусь. У часе гэтага візіту была падпісаная дамова пра выдзяленне Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту памерам 1,5 мільярда даляраў, а таксама заяўлена пра падтрымку Менскам пазіцыі Расіі ў спрэчцы вакол аб'ектаў амерыканскай сістэмы супраць ракет абароны ў цэнтральнай Еўропе. Наш карэспандэнт Уладзімір Галот папрасіў беларускіх палітыкаў і палітолагаў ацаніць вынікі візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь і выказаць меркаванні аб яго магчымых наступствах.
Былы міністр знешнеэканамічных сувязей Беларусі Міхаіл Марыніч так разважае пра візіт Уладзіміра Пуціна.
Какую цель он преследовал это?
Якую ён меў мэту? Гэта прытоена за сямі пячаткамі. Бо прыязджаюць на два дні дзеля таго, каб толькі паабяцаць крэдыт і сказаць збітыя словы пра славянскае братэрства. Выглядае сумнеўным. Мне падаецца, што за гэтым нешта хаваецца. Перадусім, кан'юнктурныя палітычныя пытанні. Бліжэйшым часам нешта раскрыецца. Візіт быў кан'юнктурным, але дзеля чаго, пакуль невядома.
Ну, ради чаго, пока неизвестно.
Палітолог Андрей Фёдоров звертае ўвагу на афіцыйныя паведамленні, з якіх выцякае, быццам бакі абмяркоўвалі выключна эканамічныя пытанні.
Я ў гэта не вельмі веру. 4 гадзіны абмяркоўваць тое, што яны падпісалі, гэта, на мой погляд, крыху занадта. Да і выгляд там быў даволі стомлены, на мой погляд, не вымагала гэта такой працы цяжкай тое, што было. Дзякуй Богу, што пакуль што не адбылося ніякіх прарываў у інтэграцыйным будаўніцтве. там тебе ні конституційні акти, ні єдиної валюти. Ну, але все ж це, мені здається, тільки часово. Все рівно з російського боку буде протягуватися тиск. Можливо, зараз будуть працювати більш про економіку, але просто так Білорусь не відпустить.
Намесник старшини комиссии у международных справах Палаты представников Анатоль Красуцкий отзначает бедность информации про этот визит.
Почему я решил просто сделать паузу, выждать, ну что-то же должно выстрелить, но не может же быть такого. Двое суток проговорить о том, что кредит дать и сказать, что газ мы не повысим, да? Надо же знать, за что.
Старшиня Верховного Совета 12-го скликания Мячеслав Гриб твердит, что визит Владимира Путина свечит про то, что в России застается политическая затекавленность до Беларуси.
Своєї сусідньої країни, якою, по-моєму, вона міркує використати у перемовах з Сполученими Штатами Америки, які міркують поставити певні ракети у Польщі і в Чехії. Хоча в цьому там ніхто нічого не казав, але ж так само було зрозуміло і з виступу Олександра Лукашенка об тим, що ми будемо сприяти авторитету політичної вазі Росії всіми, так сказати, намаганнями, які нам можливо. Ну, це не виключає, що територія може бути представлена під нові ракетні озброєння Російської Федерації.
З вашого пункту гледження, це не суперечить Конституції положення об нейтралітеті?
Суперечить. Але хто на нас вельми много зважає уваги на Конституцію? Вона ж порушається, порушається кругом. І тут зроблять ніякі зауваги, спосилки і відійдуть від цього питання.
Заявив Свободі В'ячеслав Гриб. До його наміркування додам наступну інформацію. Сьогодні стало відомо, що ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складе 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це агентству РІА Новості повідомили високопоставлені криниці у російським Газпромі. Сьогоднішня ціна газу для Білорусі складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Рост кошту на газ у Газпромі зв'язують з ціноутворенням на сусвітнім нафтовим ринку. Учора Владимир Путін заявив, що кошти на газ для Білорусі будуть змінятися тільки так, як це предугледжено у літочнім контракті поміж «Газпромом» і «Белтрансгазом». Що зміниться після візиту Владимира Путіна у Білорусь? Це питання мінакам на вулицях Мінську задавала Галина Абакунчик.
Ну, он же сказал, там какие-то миллиарды долларов вложат. Может, какую-нибудь атомную станцию построить у нас? Ну, я не знаю, мне кажется, какой-то политический ход. Потому что всегда, когда он не приезжал, как-то не было такого уважения. Ты не чувствовал какой-то любви от него.
Думаю, что наши отношения союзнические как-то укрепятся, будут более крепкие.
Конечно, у нас у всех белорусов надежда на Россию и как-то... Это же наши братья, мы должны быть вместе.
Мабуть, в Беларуси это выгодно. Все-таки соседняя, братняя страна, такое дело.
Может, они общались о чем-то дальнейшем развитии будущего там страны. Ну и поддерживать там с другими странами, заключать договоры, брать опыт с зарубежными странами.
Но не все согласны, я думаю, на этот союз. Не все. Вот как бы мнение слышала. Мой отец как бы говорит, не хотел бы он, чтобы был союз вместе с Россией у нас.
Должно стать лучше с поставками газа. Вот что я думаю. Это добро будет.
Насколько я ведаю, он приезжал по поводу кредита. Ну вряд ли у нас что-то резко изменится, потому что кредит только срочка какая-то временная. Если не меняется программа, то не меняется и положение.
Менчуки разважали, что изменится после визита Путина у Беларусь. На этом же питании сфокусованная и наша завтрашняя передача «Пражский акцент». Слово и автору Юры Дракахрусту.
Для чего Владимир Путин приезжал в Беларусь? Чому он нарешті погодился дать Беларуси кредит у 1,5 миллиарда доляров? Что означают заявы Александра Лукашенко про сотрудничество с Россией в военно-стратегической сфере? Гэтые и иные аспекты визиту президента России в Беларусь в «Пражском акценте» обмерковываются. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Марцинович и оглядальник российского выдания «Газета» Вадим Дубнов.
Слухайте «Пражский акцент» на наших хвалях завтра. Говорить Радио Свобода. Сьогодні в Гомелі місцеве управління КДБ протягувало перетруси житла активістів опозиції до їхніх свояків. Уранку супрацовники КДБ провели перетрус у кватері намісника старшині Гомельської обласної організації АГП, координатора руху за свободу Владимира Кацори. Поводле словов політика, сконфіскованы невеликі наклады малоформатних газетов «Свобода», «Калинка», некалькі листовок у оборону молодого активіста Дмитра Дашкевича, плакат Дзе Захаранка, а так само деловые паперы з ягонай особистой течки. Затым супрацоўнікі КДБ павезлі Владзіміра Кацуру ў вёску Шарпілаўка Гомельскага раёну, каб зрабіць ператрус у хаце цешчы апазіцыйнага актывіста. Ператрусы звязаныя з распаўсюдам у Гомелі улётак пра замоўлены на 16 снежня мітых супраць адмены сацыяльных льготаў, дазвол на які гарадскі выканаўчы камітэт не даў. КДБ шукае улёткі і капіявальную тэхніку. Нягледзячы на ператрусы, актывісты апазіцыі рыхтуюцца да правядзення несанкцыянаваных пікетаў супраць адмены сацыяльных льготаў. Акцыі плануецца правесці 16 снежня ў Менску і ў шэрагу іншых гарадоў Беларусі. Далей перадае Алесь Дашчынскі.
Усяго пададзена каля 800 заявак на правядзенне пікетаў, мітынгаў і 6 супраць адмены льгот. У тым ліку ў Менску было накіравана каля 140 заявак. Аднак паводле аднаго з лідараў партыі камуністаў беларускай Валеры Ухналёва, улады дазволілі толькі два пікеты – у Магілёве і ў Оршы. Астатнія улады забаранілі пад рознымі прычынамі.
Ну, завтра людзі выйдуць на пікеты. Канешне, гэта будзе не ўсюду. Калі, напрыклад, мы падавалі ў Менску каля 140, то я думаю, што каля 80-100 пікетаў у горадзе Мінску пройдзе. Таксама пройдуць пікеты і ў другіх гарадах рэспублікі, дзе мы будзем сустракацца з людзьмі, матэрыялы ім даваць, газету, лістоўкі. Мы дамовіліся з лідарамі партый, якія ўваходзяць у склад аб'яднаных дэмакратычных сіл, што заўтра яны будуць не толькі ў Мінску. Я сам паеду ў Магілёў. Праблемы, наверное, будуць, таму што ўлады не дадуць, там, дзе людзі будуць абазначаць гэты пікет, парантамі, лозунгамі якімісьці. Там могуць быць праблемы з уладай, але будзем заўтра адсочваць гэту сітуацыю.
Паводле Свадара Ухналёва, удзельнікі акцыі будуць патрабаваць змены сацыяльнай палітыкі уладаў.
Сацыяльна арыентаваная дзяржава, якая прапісаная ў нашай канстытуцыі, заканчваецца 17 снежня, калі ўступае ў сілу законы, якія былі прыняты пра сацыяльныя гарантыі і льготы.
Паводле Валеры Ухналёва, арганізатарам акцыі было цяжка вырабіць інфармацыйныя матэрыялы. Да актывістаў, якія падавалі заяўкі, наведваюцца міліцыянты, іх выклікаюць у адміністрацыю і робяць папярэджанні. Паводле актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Ігара Шынкарыка, улада не дазволілі ніводзін з 44 пікетаў у Менску, якія замаўлялі партыйцы.
Мы такія зробім плаваючыя пікеты, ўсё, што планавалі, ўсё зробім, але партызанскі.
Да прыкладу, Валянціне Палевіковай улады не дазволілі правесці пікет у двары свайго дома. З Мінгарвыканкаму прыйшоў ліст, у якім сказана, што правядзенне масавых мерапрыемстваў не дапускаецца на адлегласці менш за 50 метраў ад тэрыторыі арганізацыі, якія забяспечваюць абароназдольнасць і бяспеку дзяржавы і жыццядзейнасць насельніцтва. Спадарыня Палевікова сказала.
Тут ёсць вядомая гімназія, дзе вучыцца унучка прэзідэнта Лукашэнка. Я думаю, што абаронаспасобнасць гэтай установы і забяспечваецца.
Сябра палітрады аб'яднаных дэмсілаў Александр Бухвостаў адносна забароны сацыяльных пікетаў сказаў, што гэта поўнае бязмежжа.
Они рассчитывают, что они этим задавят формирующийся протест против власти. Запретом никогда не решали проблему. Но придет время, когда уже никто на это не будет смотреть.
Сказаў сябра палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Александр Бухвостаў. А далей гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Збіта спецназам лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Хвідарука пакінулі ў менскім шпіталі да 17 снежня. Актывісты апазіцыі рыхтуюцца да правядзення пікетаў супраць адмены сацыяльных льготаў. Акцыі плануецца правесці 16 снежня ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Улады дазволілі толькі два пікеты з 800 заяўленых. У Гомелі управа КДБ праводзіць ператрус і кватэр актывістаў апазіцыі. Супрацоўнікі КДБ правялі ператрус у намесніка старшыні Гомельскай абласной арганізацыі АГП Уладзіміра Кацоры і канфіскавалі інфармацыйныя матэрыялы. Цана расійскага газу для Беларусі ў першым квартале 2008 году складзе 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведамляюць сёння інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на крыніцы ў «Газпроме». Сёлетняя цана газу складае 100 даляраў за 1000 кубаметраў. Беларускія палітыкі мяркуюць, што не ўсе ўчарашнія дамовы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна агучаны. Гаворыць Радыё Свабода, на чарзе агляд падзеў жыцця беларускіх палітвязняў. Дмітра Дашкевіча падтрымалі актывісты міжнародныя амністыі, за што пакаралі штрафам Вольгу Казуліну. Тацяна Клімова расцэньвае прэмію «Харты 97» як прызнанне намаганняў усёй яе сям'і. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Грузіловіч.
На будущем тыдне почнется процесс над Артуром Финкевичем, якому погрожает 3 года изневоления. 2 года химии за политичные граффити юнак уже отбыл. Як тримается Артур Финкевич, якого амаль 2 месяца тримают у могилевском следчем изоляторе? Адвокат предвязня Ганна Рыбалка расповела.
Дело нормально, без проблем, как бы, говорит, по сравнению с Володарского, там вообще условия, можно сказать, комфортно. С администрацией, с оперативниками, там, в нормальных отношениях, как бы, ему там особо жизни не портит. Да. И радио, по-моему, даже телевизор у него там в камере.
Адвокат Ганна Рыбалка поведомила, что еще до суду наведает Артура Финкевича, как бы докладнить некоторые питания относно будущего суду. По воле адвоката, с большего Артур до процессу подрихтовался. Я не разгубился и сподеется на лепшее, каже адвокат. Сотни активистов организации «Международная амнистия» праз белорусских правоборонцев достали листы подтримки Дмитру Дашкевичу и Александру Казулину. Гэтые каляровые листы правоборонцы склали у выгляде паперовых журавков, злучили разом и принесли у приемную министра внутренних справ Владимира Навумова. Активисты просили передать журавков политзневоленным Дмитру Дашкевичу и Александру Казулину. Дежурный милициант пообещал выполнить просьбу. Поводили правоборонца Валентина Стефановича. Это не первый раз, когда международная амнистия досылает Дмитру Дашкевичу в колонию символы надеи паперовых журавков.
Когда адвокат туда приезжал и сказал, что ему приходится листы развернуты, я не мог разуметь, что это. Оказывается, цензоры разворачивают этих журавлев и отдают ему выглядеть из чистых аркушевых паперы. И он уже ему отлумачил, что это журавлики, которые робят Сабры Амнисти Интернешнл, которые подтримливают всех изневоленных в Беларуси.
Супрацовники ДАИ у центра Менска затримали автомобиль Ольги Казулиной, дочки былого кандидата на президента Александра Казулина. Увагу на автомобиль Казулиной милицианты звернули тому, что молодая женщина сигналила, коли проезжала уздовж Костычинской площади, где и шел несанкционованный митинг предпринимальников. Зараз в гости поражая великий грошовый штраф, догэтуль ее не вернули правы кировцы. Молодая женщина меркуя, что на самом деле ей собираются покарать за выказанную солидарность с митингующими предпринимальниками. Нагадаю, батьку Ольги Казулиной Александра Казулина утримливают у Витебской колонии. Политика присудили до 5,5 года зневольнения по воде обвинувачения в хулиганстве и организации уличных беспорядков. Международная амнистия признала Александра Казулина вязнем сумления. Правоборонная организация «Харта 97» ушановала Татьяну Климову премией за особистую мужность в борьбе за права человека. Вось як жонка политвязня прокомментовала эту узнагороду.
Полагаю, заслуга получения этого звания принадлежит не мне одной, но всей нашей семье. Маме Андрея, особенности детям, которые тоже участвовали в пикетах, настрадали за это время. И, конечно, героической деятельности моего мужа Андрея Климова.
Андрей Климов 3-й раз отбывает покарание с неволением. Этим разом ему дали 2 года строгого режима за артикул в интернете. Суд вырешил, что был депутат, закликал до захопу улады. Международная амнистия признала Андрея Климова вязнем сумления.
Один день у БНР.
История склалась иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. День не отбывается у первые 3 месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По белоруску без обмежевания.
Лепшие творы прогучат в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.
Говорить Радио Свободы на черзе наша традиционная субботняя передача.
Веру, что наша нация изъединяется в уважении.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь, а значит...
Верю, веру у светлую будущую Беларусь.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» журналист Змітер Дзядзенка.
Есть вера с великой литеры. У Бога, у батьковщину. И есть вера с малой литеры, у правды, якая болит тебе. Я веру, что однойчи замежные фундаторы перестанут давать белорусской оппозиции гроши на змагання с диктатурой, а дадут только на перемогу. Бо я памятаю, что дієслов змагаться має незавершенное тривання, а перемогчи – завершенное. И так хочется завершить нарешті гэты період, каб істи далей. Бо процесс деля процессу нормальным людям приносит задовольнение зусім у іншої сфери. Як верую в тое, что нарешті люди, якія называются белорусскими политиками, перестанут наракать, что им достався кепский народ, а зазернуть у люстерка. И после этого, веру, мои сябры смогут повертаться с далеких Варшавов и Вильнев. И перед ими не будет стоять выбор – заставаться за мяжой, Альбо сядзець тут на грантавай іголцы, на якую іх падсаджваюць палітымітатары. Яны змогуць самі выбіраць, дзе ім вучыцца альбо працаваць. Як журналіст, я веру, што маёй карпарацыі будзе праведзены аўдыт па гамбургскім рахунку. І тады перастане лічыцца здольным і таленавітым журналістам, напрыклад, чалавек, з чыёй рукі з'явіўся на свет радавы лосяў. Альбо чалавек, які імкнецца выкарыстоўваць дзеля ўласных карыслівых мэтаў першую беларускую газету. Я веру, што беларусы здатны разбірацца ў тым, дзе ім прапануюць цукерку, а дзе толькі бліскучую абгортку ад яе. І ў тое, што яны не дадуць веры чалавеку, які напрамілы Бог клянецца, што багоміць родную мову, але менавіта таму і не карыстаецца ёй. Бо ён, бачце, не хоча нажывацца на такім святым капітале. Што ж, не ўсе, мабыць, робіць высновы з прыпавісці пра закапаны ў зямлю талент. Як аматар прыгожага пісьменства, я веру ў тое, што нашым чытачам трэба зусім не шаманскія камлані на тэму «Наша літаратура самая лепшая ў Еўропе». Ім трэба якасныя творы, прыгодніцкія і філазофскія, фантастычныя і рэалістычныя, пра цяпершчыну і мінуўшчыну. І не так важна, будзе гэта літаратура факту ці літаратура выдумкі. Галоўнае, каб гэта было цікава і таленавіта. Ва ўсё вышэй пералічанае, як і ў шмат што іншае, я веру. На жаль, веру. Кажу, на жаль, бо верыць чалавеку тое, чаго ён не можа абгрунтаваць ані сваімі ведамі, ані лагічнымі доказамі. Але ж не здарма Христос сказаў пра дзейснасць веры, велічынёй нават з гарчычнае зернятка.
Пра сваю веру расказваў незалежны журналіст з Менску Дзмітэр Дзядзенка.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск, 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свабода@rfrl.org.
А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру «Свабоды».
Паштовая скрынка 111. Аглядаць лістоў на «Свабоду». Нам піша Віктор Балыка з Менску. Няўжо ў Расіі выберуць прэзідэнтам такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць на людзей не ўмее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гаворыць Радыё «Свабода». На чарзе агляд тэлефанаванняў слухачоў «Радыё «Свабода», які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Слухачы актыўна абмяркоўваюць вынікі афіцыйнага візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пуцін заявіў, што Расія выдзеліць Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту.
Владимир Путин приехал в Минск с целой свитой, с премьер-министром и с первым вице-премьером, наивероятнейшим будущим президентом России. На агледзіны. Гэта быў такі выязны кансіліум. Паглядзіце на Лукашэнку і давайце разам падумаем, што нам з ім рабіць далей. Пераканайцеся самі, што гэты чалавек нічога не зразумеў і нічога не вывучыў, куды рухаецца свет і сама Расія за апошнія 15 гадоў.
Когда президент США Джордж Буш приезжает в какую-либо страну, находятся люди, которые не хотят его приезда. Они выходят на улицы, жгут чучело Буша. Присутствует там и полиция, но не избивает до потери сознания своих людей. Эту картинку захлеб показывают все телеканалы Белоруссии. Смотрите, мол, как не любят Буша. Вот и к нам приехал президент России Путин. Тем, кому не нравится его приезд, вышли на Октябрьскую площадь. Так что, им нужно руки и ноги ломать? Как это сделал ОМОН. Для этого и построены площади, чтобы на них собирался народ. По разным поводам. Основной закон Республики Беларусь, Конституция, разрешает собираться на этих площадях для шествий и митингов. А то, что наша власть навыдумала разных запретительных справок, вопреки основному закону Конституции Республики Беларусь, и хочет спать спокойно, не получится. Я бы хотел, чтобы не только руководители демократических сил ездили в Европу и США, а ездили туда руководители нашего государства. А пока что мы видим? Одни санкции да запреты, как Соединенных Штатов Америки, так и Европы. И чем больше ОМОН будет палками махать, тем больше будет санкций.
программе «Звонки на свободу» слухачи обмерковывают выники визиту Владимира Путина в Минск, отгукаются на несанкционованную уличную акцию за незалежность Беларуси, а так само спрачаются с иншими слухачами.
Почув я вчера телефонование одного слухача, что Беларусь без России – это ничто. Хотел бы я готов еще докладить. Я часто чую по свободе его голос, и он разговаривает по-российски, тому и я спытаюсь по-российски. Любезный, я ни в коей мере не собираюсь оспаривать вашу точку зрения, но коль она существует, значит, с ней приходится считаться. Только мне непонятно, что конкретно означает ваша глубокомысленная, на первый взгляд, фраза. Беларусь без России ничего не стоит. Поясните, пожалуйста, подробнее. И еще. Ну, есть ли еще какая-нибудь страна, которая без России ничего не стоит? Или мы единственные в мире? С чудовищным любопытством выслушаю или прочитаю в интернете ваши мысли по этому поводу. Заранее благодарю. Зовут меня Константин Николаевич.
Протягнем программу такими телефонованиями.
Александр Егорович, когда вы прекратите лгать? Ваше было выступление о том, что вы для многодетных даете субсидию, которая только возвращается 50%. Тогда я обратилась в Сберкассу даже. К нашим чиновникам этого сказали нет, только по больших городах. Так почему? У больших городах дети, а у малых городах у нас не дети, а поросяты.
Написал слухач на свободу свое меркование. Потребен лидер оппозиции, такие как Лукашенко. А для меня он почвара. Лидером Лукашенко зробился для людей малодукованных, для криводушников, у яких нема сумления. Не будем мы еще жить, как у Пошити, как у Литве. Але материальные каштовности – это не головное. Это видовочно на прикладе богатых краин. На мою думку, треба иметь фундамент, а это вера.
Агляд телефонування у слухачів «Свободи» падрихтував Ягор Майорчик.